Ora, está a pedir-me a doia ao sol, desse creio que estamos pouco se fosse cá. Está aí a sua caixa, se lhe lá esse caixa. Mês, Latvia. Latvia, patiesim sakot, Baltijas buberņas, kā toreiz teica. Atradamies tiešā frontes joslā. Jo Vācijai ar Krieviju bija tiešā robeža, kas sākās pie Palangas un gāja cauri Lietuvai uz Poliju un tā. Šis karš nenovēršami pārvietojās arī mūsu zemē. Pirmās kara vēl ir vien kara mēneši, vēl to nelika tādā veidā manīt, atskaitot to, ka vietējie vācieši slepenībā kavilēja un sadzēja laimes uz Vācijas uzvaru. Bet 1915. Gadā vācieši iesāka lielo uzbrukumu šeit Baltijā. Un vairākos virzienos, virzienā uz Liepāju, virzienā uz Šauļiem, virzienā uz Daugavpili, ātri atsita, izsita krievus un ieņēma gandrīz visu Kurzemi un apstājās pie Daugavas. Kurzeme bija kara josla. Krievu valdība izdeva pavēli par Kurzemes evakuāciju un pavēlēja iedzīvotājiem no Kurzemes izvākties, pārvietoties uz tālākiem novadiem, lai būtu, kā teica, pasargāti no kara darbības. Patiesībā tas bija viens manevrs, kuram ar kara darbību bija samērā maz kopīga. Krievu kara spēks dedzināja Kurzemē mājas, dedzināja labības laukus, kas stāvēja jau nobriedumā. Padarīja izpostījušo zemi, no Kurzemes izceļoja pēc dažiem aprēķiniem gandrīz vai 90 daļas iedzīvotāju. Abām divām naidīgajām savā starpā pusēm bija noticis kaut kas ļoti vēlams un patīkams. Kurzeme bija kļuvusi tukša no iedzīvotājiem. Krievu nodomi tas, kad vāciešus no Kurzemes atkal izdzīs, tad vietējiem Kurzemes iedzīvotājiem neļaus vairs atgriezties, tiem ierādīs iespēju apmesties kaut kur Krievijā, bet šeit šinīs nemierīgajās nomalēs, nedrošajās nomalēs, nometinās drošo paļāvīgo uzticamo Krievu tautu. Šie pasākumi bija sākti pirms kara. Stolipins jau bija sācis muižu uzpirkšanu un sadalīšanu Krievu zemniekiem. Tur apstendi Virbos, piemēram, ir pirmā tāda lielāka nometne izveidota. Vācieši gavilēja savukārt, ka tagad Kurzemi viņi dabūt tukšu un ar vietējiem iedzīvotājiem, kad karš būs nobeidzies, viņi tāpat neļaus atgriezties. Un te nu būs tagad rūme un vieta vācu tautai, kur izvietoties. Latviešu tauta to jau taču zināja un jūta. un jūs varat iedomāties šīs sāpes un rūgtumu, kas pildīja latviešu ļautis. Viņi jau bija pirmie zaudētāji lielajā karā. Sākās tās sauktās bēgļu gaitas, kur zemnieki tūkstošu tūkstošiem klīda prom. Viena daļa palika Vidzemē, daži aizklīda līdz Igaunijai, bet liela tiesa aizklīda pa plašo Krieviju, un vēlāk, kad Latvijas valsts bija nodibināta, tikai kāda daļa varēja atgriezties. Viena tiesa bija gājuši bojā un miruši, citi bija aizskavēti un traucēti atgriezties, un tikai vairs Kurzeme dabūja kādu daļu no saviem iedzīvotājiem atpakaļ. Tas ir viens no tiem lielā kara notikumiem, kas tieši un traģiski un smagi skāra latviešu tautu. Mēs varam sacīt kā tādu atsevišķu posmu vai atsevišķu nodaļu, kuras mēs kavēsimies nākošajā reizē latviešu tauta bēgļu gaitās. Latviešu tautas garīgā aprūpe bēgļu gaitās. Tas ir mūsu nākošais temats, pie kura mēs kavēsimies. Kas zemējās uz vāciešiem, šī Kurzemes ieņemšana, kā minēju, viņus ārkārtīgi iepriecināja un šeit palikušos vāciešus. Jau nu ļoti un sevišķi viņi tūdeļ iesaistījās visos vajadzīgajos darbos, kādos tikai viņus saistīja pie jauniegūtās teritorijas pārvaldīšanas. Jau pirms šī kara sākuma, jau gadu desmitiem atpakaļ, bet sevišķi pēc 905. Gada, kad vācieši jūtās Baltijā un sevišķi latviešu apgabalos stipri iebiedēti, pacēlās tas jautājums par latviešu pārtautošanu vai izspiešanu ārā no viņu teritorijām par Baltijas, speciāli Latvijas, bet vēl īpaši Kurzemes pārvaldīšanu. Vesela biblioteka ir sarakstīta no visvisādiem autoriem, vācu tautsaimniekiem, vācu vēstumniekiem, vācu patriotiem, vācu politiķiem un kādiem visādiem domātājiem, jūsmotājiem, var teikt, ja tos jūt cauri visu to siekalu rīšanu, ka saka, tā būs mūsu nākošā Vaterlande, Kurzemē varēs novietot 2,5 miljonus vāciešu, sadalīs visas iedzimto zemes, bet toreiz, kamēr nebija Kurzemes evakuācija bijusi pirms kara sākuma, tad jau baroni paši piedāvāja savas nedalāmās zemes jau daļēji dalīt vācu kolonistiem. Latviešu zemes tāpat, ja nepavisam atņemtas, tad lielā mērā arī dalītas vācu kolonistiem. Un šie brīnišķīgie aprēķini, kur tikai starpība bija ar to, cik tad nu, vai 2,5 miljoni, vai 2 miljoni. Tikai bija strīdus, cik tad nu novietot. Bet tas, ka te novietos vāciešus, tas bija pilnīgi skaidrs, un par to nebija nemaz nekādas šaubas. Un jau iepriekš tā sakot, bija tikpat kā klāts galds tam jaunajam, tam nākošam mielastam, kādu mēs šeit piedzīvosim savā vāciskajā priekā. Nu, vēlākajās notikumos mēs vēl redzējām par šo Kurzemes atraušanas mēģinājumiem, kara vēlākajās, vēlākajās gaitās. Šo ievadu mēs neietilpinam tieši mūsu kursā, bet, protams, kā viena informatīvā ziņa šīm lietām. Jā. Mūsu jāsaka, tiešais Baltijas vēstures skatījums būs tas, ka mēs nākamajā reizē kavēsimies pie garīgās dzīves organizēšanas. Tik labi jau vācu okupācijā, kā vēl vācu neokupācijā. Latvijas daļā tas ir Vidzemē, kā arī Krievijā. Latviešu lielajā izkaisītībā bēgļu gaitās. Visi šie notikumi iezīmē kādu jaunu sākumu, kura rezultāti mums vēlāk parādījās līdz ar Latvijas valsts notikināšanos. Šie notikumi darīja galu tai gadu simtu ilgajai baznīcas iekārtai, kāda pastāvīja Baltijā. Tas ir, ko mēs varējām konstatēt, ka vēl līdz 1905. Gadam un pat vēl pēc 1905. Gada, kad daudzās lietās vajadzēja vācietībai paraugties jau nost, un kad latviešu augšupeja un dzīves pārņemšana saimnieciski, kulturāli jau bija tik ļoti spēcīga. Baltijas vācu evaņģeliski lutriskā baznīca vēl līdz pat pasaules karam. Un Kurzemē vēl arī zem vācu okupācijas joprojām palika šī pati vāciskā organizācija caur un caur. Tagad ar šiem notikumiem šim organizācijas veidam nu bija pienācis gads. Mēģinājumi organizēt baznīcas dzīvi bija tikpat Vidzemē, kā arī Krievijā, Kurzemē palikušie vācu mācītājiem bija palikuši visi, kas nebija Krievu laikā izsūtīti kā ārzem pavalstnieki. Un tāpat bija palicis arī Jelgavas, tas ir Kurzemes superintendents Bernevits savā amatā, kā vēlāk viņa biogrāfs to atzīmē, ka nu viņš ir īsti jūties tā, ka nu pat tikai īsti var sākties viņa darbs un viņa uzdevums, ka nu tagad Kurzeme ir vācu varā, un arī baznīcas dzīvē tagad jāieiet jaunos, īstos, pareizos ūdeņos un veidojumos. Vēl tur šī saglabāšanās bija palikusi, bet arī tas nenozīmēja šīs sistēmas stabilitāti, tālākie notikumi to visu izmainīja. Mēs pienācām pie Latvijas baznīcas jaunveidošanās, kuras sākumi bija jau bēgļu gaitu laikā. Ar to, mīļie cienījumie komentoņi, es atļaujos šo īso stundu izbeigt un dot jums brīvu laiku, bet man ir līdzi viens atlants, ko es gribētu jums arī parādīt, bet tā būtu labi, redziet, viņš ir maziņš, un ar rokas rokā dot nekas tur neiznāk, bet, ka mēs te visu tā sanāku parādu, tad mēs varam redzēt, piemēram, šī kaut kā ir,
ja tā būtu mūsu. Jā, prasot, bet tikai pajautāt, vai šī grāmata ir derīga tieši, tieši laika, tā laika posma?
Noteikti, noteikti.
Viņi pašu laiku var iegādāties, parakstā vai laiku?
Jā, jā, un cik vārši, 246 grādi faktās.
Noteikti, draugi, nevietnā ziņā. Visu, ko jūs Latvijas vēsturē atrodiet, arī ja tas teiksim kādreiz kāds skatījums ir kaut kādas specifiska viedokļa, es pat neatraidu arī to, ko mums ir izdevuši mūsu okupātījās ar savu viedokļu. Pastāvām tur ir pieminēti tādi fakti, kuri tāpat būtu, ja jūs teikināt tā, tā jūs varat būt redzējis šeit. Kuri, protams, tādī laikā neizskatījās tā. Tā. Robeža bija šeit.
Laikā sabu valdivācijai un Austroprūsija, šeit Lietuva, un šeit mūsu Kurzemīte, Vidzeme, tālāk Igaunija, Latgale. Vācu 15. Gada uzbrukums. Šeit no Austroprūsijas uz Šauļiem, uz Liepāju un arī uz Jelgavu, kā viņš izvēršās tālāk, redziet, un šeit arī Daugavpils virzienā. Un ar 15. Gadā patika Kurzeme atskaitot šo nelielo daļiņu te ap Rīgu, kur vēlāk norisinājās lielās kaujas, tur Ziemassvētku kaujas, bet arī Nāves salas. Un arī šitā te Ķekavas fronte, kas bija, kas tika turēta, ko turēja latviešu strēlnieki, un atturēja vāciešus divus gadus šeit pie Daugavas.
Nāves sala būtībā turēja
Nāves sala, jā. Tas ir viena masas pleķītes. Vācu ieņemtajā Kurzemes pusē, kur, protams, visa šī Daugavas pakrasta bija izpostīta no abām pusēm, bet notiek viena ļoti svarīga lieta. Skatoties tā uz šo te līniju, lielais vāciešu spiediens tika apturēts līdz 1917. Gada 3. septembrī. Vācieši ienāca Rīgā 17. Gada 3. septembrī. Krievijas apvidi citi bija jau ieņemti. Tagad bija ieņemta Rīga. Un kas nu bija? Nu bija vācieši ceļš vaļā uz augšu, uz Igauniju, uz Pleskavu, uz Pēterburgu. Šim noturējumam ir liktenīga izšķirība pasaules mērogā. Jūs esat dzirdējuši tādu vārdu Marna. Esat dzirdējuši? Ka? Tas ir, tā ir viena upe Francijā, kura tek netālu no Parīzes, un kur pirmajā triecienā, kad vācieši bija izgājuši cauri Beļģijai, un liecās tagad uz leju uz Parīzi, piemēram, Parīzi ieņem, tad tās saptās kaujas pie Marnas ir tās, kur vāciešu uzbrukums, lielais, neapvaldamais uzbrukums tika noturēts. Un Parīzē viņi netika, un karš, viss tālākais karš norisinājās ierakumos, gan Francijas teritorijā, gan Beļģijas teritorijā, un kur vācieši tomēr pie savu mērķi netika. Un mēs sacīt tā Marna izšķīra pirmā pasaules kara. Novaināja vāciešus, neaizlaida viņus pie viņu uzvaras. Mēs varam teikt vienu lietu, ka Daugava bija šī otrā Marna, par kuru ļoti maz patiesību sakot vēsturi runā. Mēs esam ļoti pazemīgi, un pārējie vēstnieki mums vispār neņem vērā, ka mēs esam, vai esam pasaulē, vai neesam. Šie divi gadi, ko vācieši te dabūja nomīdīties pie Daugavas, tie nozīmēja to, ka vācieši bija jau patruši. Vācija vairs nebija tā spara pilnā viņas armija un viņas ievoča, tam līdz, kas viņi bija 15. Gadā. Ja vācieši būtu tikuši pāri Daugavai 15. Gadā, mēs nezinām, ka viņi būtu apsaršies. Vai viņi nebūtu tikuši pašai Peterburgai, vai vismaz viņas jūtūgu. Un ja viņi būtu tikuši līdz tai Peterburgai, tad Krievijā, Krievijas galva aprindās, bija ļoti stipra tendence par izlīgšanu ar Vāciju. Kas būtu noticis, ja vācieši būtu ar Krieviem izlīguši? Tā viņi būtu likuši muguras kopā un kaušies četrām rokām ar Rietuviem. Tad arī Rietuvi nenoturētos. Tad mēs nezinām, kāda tagad izskatītos pasaules kārta. Katrā ziņā Vācija tad vairs nekur neviens nebūtu varējis apturēt, ja viss lielais Krievijas spēks vēl dāktu viņas pusē un viņai pārīgā. Un šo to novērsa šie te.
Bet tas pārāvums ar nāca daļa nodevības, vai daļa tāds neprecizitāts, ka vācieši ienāca Rīgā, vai kas tur kaut kā neskastu?
Jā, tur bija tā lieta, ka tā Krievu vadība, tā bija tā, kas to lietu izdarīja nevis latvieši, bet viņi, Krievi, diemžēl mūsu tie strēlnieki bija padoti tai Krievu virsvadībai, un tā virsvadība bija nejēdzīga. Arī ar to pašu aprēķinu, ka šitie iedzimtie jālaiž tikai karā, lai viņus iznīcina pēc iespējas. Tas viss bija līdzi politika. Un tai brīdī viņi gluži vienkārši Krievija bija atvērusi šo fronti. Evakuējusi mūsu no streļnieks no turienes. Tie ar lielu tādu sarmuktinājumu ir no turienes devušies ar tādu prom. Nu, pašā Krievijā jau arī jo pasaule arī apvērsies kājām gaisā, kur jau vairs ķeizars nebija 17. Gada septembrī un tādā ziņā. Tā kā tas nozīmēja, ka latvieši tas upuris, teiksim, viņš latviešiem nozīmēja ļoti daudz, ļoti smagu, bet tas nozīmēja arī pasaules vēsturē.
Tas arī tautas paglābu, tie visi tie kurzemes bēgļi varētu tur sakārtoties un tā pārsakāms.
Arī tas, jā. Arī tas. Jā. Nu, tādā veidā redziet, tā kā Latvijas vēsture ir interesantāka nekā pat viņa domā. Katrā ziņā mūsu vēsture ir ļoti lielā mērā pasaules vēsture. Mēs esam tikai, kā jau sakt, esam tāda nomalīte. Nomalīte pāršķirās vēstures lielas labi. Tā tas bija 13. Gadsimtenī, kad te novilka robežu starp austrumiem un rietumiem. Un viņi nevarēja līdz pat šai dienai iznīcināt visas tās okupācijas un visi tie iebrukumi, kas nāca no austrumiem, tie tomēr galvenā ar to nespēja.
Jautājums ir, kas ir bija tas, kas novilka to robežu?
Novilka to robežu. Formāli, tā sakot, skatoties ordenis. Ordenis, ar kuru mēs nekādos mīlestības draugos neesam, bet tie izveidoja to militāro līniju, kuri sakrita ar latviešu un igauju etnografiskajām robežām. Tur bija tās nocietinātās pilis, tur bija tas pretstat, bet ordenis vēlāk pats izčākstīja. Tagad simtenī viņš jau bija galīgi izdienis un deģenerējies, un tu vairs nebija ne spēka turēties, ne arī jēgas turēties. Arī visa ordiņa ideja pati par sevi jau bija pārdzīvota. Un tur nāc iekšā, ka vācieši īpatā ārprātīgā īpatā to redzība, kas viņiem ir visvairāk kaitējusi. ka viņi neatrada iespēju, lai gan tā iespēja bija, šeit organizēt vienu Baltijas valstu kopumu. Tas būtu prasījis zināmas upurus. Viņi labāk padevās, pārdevās, jebkurai varai, kas viņi tikai garantē viņu, bija privilēģijas. Un pat visnejēdzīgākam, piemēram, poļiem, kuru tumsa, kuru negantais, teiksim, iekšējais stāvoklis bija visā pasaulē sakaupāts. Krievi, kuri pazina visi tikai kā vienu Tatārijas provinci, bet viņi garantēja bruņniecībai, jeb kā viņi kādreiz ar savu bruņniecībai, viņas privilēģijas valdīt par šo zemi un par šo zemes inventāru. Tas ir tiem, kas par to zemi staigā un viņu kopu un varotos privilēģētos.
Bet interesanti tā ir, kad nāca vācieši, nāca krievi, nāca zviedri un kāds spēks radās, kas viņus varēja pārvarēt, viņi aizgāja prom un palika te latvieši.
Redziet, draugi, kad mēs skatāmies vēsturē, tad mēs redzam, ka vēsturi ir lielā mērā arī Dieva valstības vēsturi. Sevišķi pat līdz vēsturē mēs to redzam. Neiedomājumās lietās, neiespējamās situācijās, kur viss ir pilnīgi skaidrs, ar augstu skaidru prātu apsverot, rodās kaut kas tāds, ko viens nevar paredzēt un pārredzēt. Latvijas valsts nodivināšanās. Kaut ko, teiksim, racionāli absurdāk, jo grūti ir iedomāties. Sanāk viena tautas padoma, kas pati tā organizējusies. Un nodeklarēja mēs sagat pastāvdām vienu brīvu valsti. Un tad viņa ir. Es nemaz nav. Tā pilsēta, kurā tiek viņa proklamēta, ir pilnā vācu karaspēka. Tā ir to pašu zemi jau. Jau pa pusē ir pārņēmuši un mācās virsū un pārņēmas ar tulīt Rīgu. Sarkaniem, kuri nekādu Latviju negrib nezināt, neredzēt. Tā svētā valdība, kas reprezentē tā svētā Latviju, viņa tikai kāpjās, bet vēl tālāk nav ko aizkonotāties jūra priekšā. Viņa aizkāpušies ir līdz Lietuvai. Jākāp ir uz kuģa. Uz kuģa, valsts. Redziet, padomājiet tādas tikai lietas. Cik tur vajag, lai šāds stāvoklis būtu nostiprināts un nekādas Latvijas pārkārtība? Tas ir pretī tam caukam augstajam prātam, kas redz. Bet tas man bija sakramājas vārds. Vai jūs varēs slipt, vai kapu? Nu, ambivalents. Ir daudz slīdējuma starp krūzi un starp lūpu. Iet klāt, lūpas dzer, bet tu vari slīdējums. Lūpa tādi slīdējumi vienu lielajiem un vispārēt. Ka arī pats cilvēks nav nekas, tikai fiziskas, bet
viņai kaut kas no tās pārlaicības iekšā no būtības un arī viņa uzdevumā un viņa eksistencija. Kā mēs tagad skatāmies Astapovijā, tā mums sāk tagad dīvainā kārtā sviest atpakaļ pie mūsu vecstētījiem, kas teica, ka visuma centrs ir šeit. Tas pārējais ir tikai tāds dekorējums uz apkārt. Kad ir kaut kādas vietas, kuras kaut kā citādi ir reģistrētas, nekā tikai mūsu kosmogrāfija vai fizika vai fizioloģija.
Paldies.
Man nebija iespējams sakārtot, tāpēc, ka bija šī mācēm konferences priekšā, un tur man arī izdevās, un man vajag to pildīt.
Profesor, mums nākam trešdien būs lekcija?
Jā, es tam varētu, kas tad ir man vēl atbūstīt?
Nē, nekas nav.
Kas
ir par šiem laikam? Nekas, nē, nekas, es tāpat jautāju.
Vai tas ir tādi iekolīs sanāksmīgi?
Nezinu.
Varētu būt vispār.
Nu jā, bet tas jau mūs ietekmē, draugi. Tam daug sakars mums. Jā. Bet kādā ziņā, tas ir tas.
Profesora, un saklūdzu, vai tas ir krīva autors, vai...
Mēs dziedāsim pazīstamo mums dziesmu Zvaigzne, kurā veros, klints, kam uzticos, ēmkurs pie kaķeros, vadons tuksnešos, maize, kas dod spēku, jauno dzīvību, paspārni, kur bēgu, viskungs esi tu, kur bez tevis gultu mieru drošību, kas man nastu grūtu mīļi atņemtu, es bez tevis dzīvot brīdi nespētu. Ticēt, cerēt, mīļot, visu mācītu. Dievs kungs, svētais gars, tu apgaismotājs, dievišķais padoma devējs, tu patiesības gars, nāc mūsu vidū ar tavām dāvanām un spēku, apgaismotams un stiprināms. Cienījumie komentoņi un komentones, mēs ieejam tādā ļoti īpatā mūsu vēstures un mūsu baznīcas vēstures posmā, kas saistās no vienas puses ar ļoti dziļiem un smagiem, pat traģiskiem notikumiem mūsu dzimtenes, dzīvē un mūsu tautas dzīvē, bet kas arī no otras puses lielā mērā ievada to pilnīgi jauno attīstību un stāvokli, kādā latviešu tauta nāca un kas beidzot rezultēja arī kā viņas patstāvība un neatkarība. Mēs pagājušā reizē vēl kavējamies pie 1905. Gada revolūcijas un kā ar intensīvajām soda ekspedīcijām un valdības spēku iejaukšanos revolūcijas kustība tika apspiesta. Bet viņas tādas atskaņas vēl pāris gadus
bija manamas un jūtamas, tā sauktajos mežabrāļos, kas klīda vēl apkārt, kādreiz arī vēl bija dalība kādiem terora aktiem. Un tad spēcīgajā emigrācijā, kas taisnī lielu pulku no šiem revolūcijas darbiniekiem, kuri svajāja, tā sakot, aizsvieda uz ārzemēm. Kā viens tāds vēl nozīmīgs 5. Gada revolūcijas izskaņas notikums, ir viens vēl atsevišķais slepkavības gadījums, kur noslepkavots viens mācītājs, tas ir 1907. Gada jūlijā, neretā noslepkavots mācītājs Jūlijs Bušs. Apstākļi nav tuvāk mums arī nepieciešam raksturot. Viņš noslepkavots ceļā, apturējuši kādi bruņoti cilvēki un tā. To vēl varētu tā sacīt, tās ir tās tie atskaņu notikumi. Nākošais, kas tā bija iezīmīgs, bija emigrācijas kustība. Bet latviešu emigrācija jau ir veca lieta arī citādā veidā. Mēs nedaudz pieskārāmies savā laikā, kad tā sauktie mēģinājumi tikt uz tā saukto silto zemi 840. Gados, kas bija radušies pārpratuma kārtībā, bija tomēr vienu sakustinājumu radījuši, kas vēlākos laikos tika vēl balstīts no mūsu pašu darbiniekiem, kā piemēram no Krišāņa Valdemāra, ar Krievijā iepirktajiem zemes gabaliem, kurus tad pārdeva tālāk latviešu izceļotājiem. Un šādi latviešu izceļotāji, kas tur apmetās un iekopa šos purvājus un mežus, tika arī pie savas turības, dibināja arī savas draudzes. Un izceļotāji, kas bija arī kādreiz gājuši līdz pat Sibīrijas tālumiem, mēs tos nedaudz, bet tiem pieskāramies. Bet ir vēl viena cita emigrācija, un tā ir emigrācija pāri okeānam. Latvieši Amerikā, Savienotajās valstīs. Ap 1889. Gadu sākās latviešu ieceļošana Ziemeļamerikas Savienotajās valstīs. Bostonā nodibinās pirmā latviešu biedrība un 1890. Gadā Bostonā ir dibināta latviešu evaģeliskā luteriskā draudze, kurā no 1905. Gada līdz 21. Gadam darbojās mācītājs Steigs. Steigs, par to kādus vārdus nedaudz vēlāk. Kas bija šie izceļotāji? Tie bija strādnieki, amatnieki, zemnieki, arī sektanti, var sakot, vienkārši ļaudis, brauca peļņā un brauca, tā sakot, dzīves labiekārtošanā. Kadreiz kādi atgriezās arī atpakaļ Latvijā ar iekrāto nelielo kapitāliju pēc ļoti grūti. Ļoti grūtos darba kādreiz apstākļos strādājuši. Tikpat vīrieši, kā arī pat sievietes. Man gadījās jaunumā sastapties ar vienu vecāku pāri, kuriem bija iegādājušies mazu mājiņu par ietaupījumiem, bet vecā māmuļa stāstīja, cik ļoti smags ir bijis tas darbs, kādā viņai bija jāstrādā. Toreizējos darbu un arī tehniskajos apstākļos, kas arī Savienotās valstīs nebija nekādas spožie darba izmantošanas un cilvēku ļoti spēcīgas nodarbināšanas ziņā pie smagiem, piemēram, veļas mazgāšanas darbiem un kādos, piemēram, sievietes tika ļoti bieži tad arī notarbinātas. Otrais Vilnis. Otrais izceļotāju Vilnis uz Savienotā valstīm bija 1906.–1907. Gadā. Emigrēja 1905. Gada revolucionāri. Ļoti maz ir šo emigrantu starpā inteliģentu cilvēku, un tie paši, kas tādi apmēram varētu būt turami, arī cēlušies no revolucionārajām aprindām. Lielākie centri izveidojās Ņujorkā, Filadelfijā, Čikāgā, Klīvlendā, San Franciskā. Šīs vietās nodibinās arī latviešu draudzes. Tā kā nav gluži tā, ka mūsu emigrācija savu draudzes ir dibinājusi tikai tagad, pēc šī otrā kara, bet ir jau tās optās vecās draudzes. Raksturīgā latviešu īpašība šķelšanās visās biedrošanās vietās. Bostonā nodibinās vēl otra draudze, tāpat ir jau divas. Latviešu biedrības, arī kas izveidojās, arī tās sašķeļās, ka vienā tā pašā vietā ir divas, trīs dažādas atšķirīgas biedrības, katrā tikai pa pāris, kādreiz pa pāris desmit cilvēkiem. Raksturīgā latviešu īpašība. Šo emigrācijas darbinieku starpā pieminēšu tikai vienu. Par citiem trūkst tādu īsti sakarīgu ziņu. Varbūt, ka mēs tās varēsim kaut kā dabūt tad, kad mēs saņemsim arhīvus no mūsu draugiem Svētās valstīs. Viņi būs arī šīs vietas krājuši. Mācītājs Jānis Steiks. Zinamā mērā oriģināla persona bija pazīstams ar saviem īpatajiem uzskatiem latviešu vēstures un latviešu valodas lietās, bet nenoliedzami darbīgs cilvēks, arī rakstnieks, mācītājs. Dzimis 1855. Gadā Umurgā, kā saimnieka dēls. Vispirms apmeklējis Cimzas skolotāju semināru 1873-76 un bijis mājas skolotājs. 1879. Gadā līdz 1885. Gadam studēja Tērbatā teoloģiju. Ir mācītāja palīgs Grimuldā, skolotājs Limbažos Tukumā. 89. Gadā līdz 94. Gadam mācītāja palīgs Pleskavā un Lauros, kur ir arī latviešu draudzes. No 1905. Gada viņš ir mācītājs Bostonā un izdod tur arī tādu īpašu laikrakstu Dieva sveiksme. Tā, jā, varbūt...